Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem lilek mġdijt mifuq Radio Lauretana f'din l-iskeda l-ġdida tal-festa tal-raħal tagħna, id-dedikata lill-Madonna tal-Loreto 2017. Illum se nibda l-programm tiegħi bil-qari ta' il-familji ta' Dari. Mingħajr ma nkun preżentuż u nippreżenta l-familja tagħna bħala xi xempju ta' perfezzjoni, ħsibt li nħarbex xi ftit ħsibijiet u rakkonti dwar il-familja li fija trabbejt. Mhux għaliex din kienet speċjali, għall-kuntrarju, għaliex il-familja tagħna kienet familja tipika ta' dak iż-żmien, fl-aħħar xhur tat-tieni gwerra dinjija. Madwar xi 70 sena ilu. Meta faqgħet it-tieni gwerra u aktar meta fuq Malta speċjalment fl-inħawi tal-Kottonera, bdew l-attakki qliel mill-ajru, bosta kienu l-familji li jerħewla lejn l-irħula ifittxu refugju mal-familji tal-post. Missieri Giuseppi, il-postman, u ommi Carmena li kienu għarajjes għamlu l-istess mal-familji respettivi tagħhom u irħewla lejn Birkirkara u ir-Rabat respettivament. Iż-żewġu fl-1941 u marru joqogħdu Birkirkara. Ommi kienet tqila b'tewmin, demma Mary bil-qtajja waħda wara l-oħra ma' kull splużjoni u ġuħ spjatat għax l-ikel beda jonqos bil-kbir. Fil-ġuħ u twerwir tal-attakki kontinwi f'Diċembru tal-1942, twelit jiena u hija tewmi Lawrence, miet wara ftit sigħat. Fil-waqt li jiena bqajt inferfer, wara xi sena u ftit twielet it-tieni tifel waqt il-familja tagħna kienet għadha refuġjata f'Birkirkara. Il-familja tagħna niżlet lura l-birgu meta jinkelli xi 3 snin. Mana ġewwa dar ta' ħames tikmamar, ġew joqogħdu mana wkoll it-tzija u t-tziju Tommy. It-tnejn anzjani flimkien huwa ġuvni. Tagħna kienet verament an extended family. Bħalna kienu l-maġġoranza tal-familji. Il-familji l-fqar ta' dak iż-żmien kienu iżommu magħhom lill-anzjani membri tal-familja minkejja l-fatt li d-djar kienu jkunu żgħar u isom Gorboċ. Għadni niftakar il-kerreja fit-triq it-Tramuntana fejn illum hemm il-Forn, restorant popolari ħafna. F'dik il-kerreja kienu jgħixu familji sħaħ u numerużi, b'xi żewġ tikmamar biss u b'tojlut komuni fil-bitħa. Il-birgu kien ħerba waħda. Il-kunvent u l-Knisa tal-Nunzjata kienu borċ ġebel. Kull fejn timxi ma tarax ħlief triqat ibblukkati, djar imwaqqajn, soqfa sfronduti, diżastru sħiħ, kull fejn titfa' għajnejk. Beda għaddej iż-żmien, jien bdejt nitfarfar, u t-tfal fil-familja tagħna bdew jiżdiedu b'wild kważi kull sena u ftit. Il-familji numerużi kienu xi ħaġa normali. Spiċċajna familja b'għaxar titfal. Ommi u missieri, familja numeruża tassew. Il-paga miżera mix-xogħol li kellu missieri bil-posta bit-qanċiċ kollu possibbli mhux dejjem kienet isservi sal-aħħar tax-xahar. kien jiprova jdaħħa xi ħaġa oħra żgħira billi wara x-xogħol kien idoq mal-banet. Għaqad bant żgħira flimkien ma' erba' teħbib u kienu jdoqqu fit-tiġijiet. Tista' taħseb xi dħul kellu u kemm kellna niffanċjaw nuqqasijiet fi ċkunietna. Min-naħa tagħha il-mamma kienet dejjem tħitinna l-ħwejjeġ i u kontinwament kienet traqqa dawk li forsi bdew jitqattaw jew taddattawhom biex jirtirtu minn tifel għall-ieħor. Anqas ħil ma kellna li jeżistu ħwejjeġ tad-ditta. Biex ikolli uniformi meta bdejt immu l-iskola sekondarja, ommi nnexxiela takkwista blazer second hand. Waħda ġdida kienet tiswa wisq. Għalkemm konna neqsin minn kollox fl-istess ħin fit-tfuliti qatt ma ħassejt dan in-nuqqas bħala xi problema. Forsi għax il-kotra l-kbira tal-familji kienu l-istess ilma. Drajna niġbgħu bix-xejn, nilagħbu bix-xejn u nieħdu gost u niddevertu bix-xejn. Qatt ma xrajna jew xrawlna it-toys. Dan konna noħolquhom u nagħmluhom aħna stess. Forsi aħna konna xxurtjati li missieri Giuseppi kien bniedem ingenjuż u li jaraw għajnejh kienu jagħmlu ħdejh. It-tojs kien jaħdimhom hu minn biċċiet tal-injam li spiss kien jiġbor minn wiċċ il-baħar. L-iskola t-tfal kienu jmorru bil-kotba u l-pitazzi tagħhom u jġorruhom f'baskitijiet taċ-ċaruta li kien jiġu meħjuta minn omhom. Aħna konna ftit aħjar għaliex il-papa kien jaħdminna l-bagalji żgħar tal-injam, puliti puliti. Jien, il-kbir fost l-aħwa, kont l-ewwel wieħed li bdejt nattendi l-iskola tal-infants, immexxija mis-sorijiet fil-kunvent tagħhom fejn il-Knisja tal-Karmnu, Triq San Lawrenz. Meta kelli xi sitt snin bdejt nattendi l-iskola primarja li kienet l-Armerija għall-ewwel sentejn. U wara attendejt il-klassijiet ogħla tal-primarja fil-Palazz tal-Isqof, fit-triq il-Palazz tal-Isqof il-Birgu stess. Finanzjarjament il-familja tagħna kienet batuta bħala ta' ħafna. Iżda dan in-nuqqas kien ipattu għalih id-dedikazzjoni, il-ġenerożità u l-imħabba li aħna l-uliet konna imdawrin bihom, kemm minn missieri kif ukoll speċjalment minn ommi. L-ikel qatt ma kien speċjalità. Tista' tgħid tgħixna bil-ħobż biż-żejt wit-tadam. Forsi loqma majjal darba nhar ta' ħadd u xi serdu l-forn fil-festa ta' San Lawrenz. Iżda kull filgħaxija ċ-ċorma aħwa u l-mama u l-papa induru mal-mejda niklu dak li kien jipprovdi l-mulej. Bil-faqar kollu tagħna il-ġenituri tagħna dejjem imbuttawna biex nimxu fl-iskola. U dwar dan kienu dejjem għajnejhom fuqna. Missieri kien isib il-ħin li nagħmlu x-xogħol tal-iskola u jew u jew ommi qatt ma skartaw mill-Parents Day fejn kien jaraw kif konna sejri l-iskola. Din però kienet il-ħajja normali tal-familji Maltin ta' dak iż-żmien. Kulħadd tista' tgħid kien bħalna. Forsi għalhekk dawn in-nuqqasijiet ma konniex inħossuhom. Kull fejn iddawar wiċċek ma tarax ħlief tfal jilabu fit-toroq. Konna nilabu lob sempliċi fit-toroq, bħaxxixu, ħarba fl-inħawi tagħna, lob tal-ballun jew bil-boċċi żgħar tal-ħġieġ għas-subien u l-passju għall-bniet, li kienu wkoll jilabu tal-mama b'xi pupa taċ-ċaruta. Matul il-vaganzi kienet lejna tagħna fix-xitwa nilabu l-ballun, il-fortini. Nibnu kampijiet bil-materjal meħud mill-bini mwaqqa jew induru fil-wiet tal-ħawli jew lejn in-naħa tal-kabuċċini b'xi vleġġa jew wadab biċċa zok forma ta' waj bil-lastku biex nisparaw fuq xi gremxul, x'aħmet l-art jew l-għasafar tal-bejt. Din il-kultura ta' triq u trobbija għal bċor maħwa kabru fina sens kbir ta' inizjattiva u kreattività. Perswas li l-ħajja jibse li konna nejxu u l-ġlida kontinwa kontra l-faqar, rabbew fina ħafna sens ta' leadership li baqa jimmarka il-karattru tagħna tul ħajjitna kollha. għaddejta għal-liċejo f'Mejju tal-1955. Dak iż-żmien biex tidħol fdil-iskola sekundarja tal-gvern kont trid tagħmel l-eżami. Il-liċejo kien l-unika skola sekundarja tal-gvern. Kien ikun hemm biss xi 325 post għas-subien u l-istess numru għall-bniet li kellhom skola sekundarja għalihom. Min ma jirnexxilux jgħaddi mill-eżami kien jagħmel il-ħames klassi fil-primarja u mbagħad jispiċċa b'xiber imnieħer jiġġerra barra. Skola sekundarja obbligatorja għal kulħadd ma kinitx teżisti. Meta għaddejt jiena għall-liċejo jidhirli li kont l-uniku wieħed mill-Birgu. Jista' jkun ukoll li l-fatt li trabbejna fi stil ta' ħajja b'ħafna limitazzjonijiet ta' diversi forom xpruna lill-ġenerazzjoni tagħna b'motivazzjoni qawwija biex intejbu s-sitwazzjoni tagħna. Tgħid kienet din ir-raġuni għaliex fil-familja tagħna f'sitwazzjoni ta' faqar iżda b'ġenituri li ħabbewna bisħieħ l-għaxar ulied li konna kollha ksibna edukazzjoni tajba? Wieħed wara l-ieħor kull wieħed u waħda minna kiseb f'ċertu sens suċċess fil-karriera jew professjoni li qabad u sab post diċenti fis-soċjetà. Minn meta twelidna sa kbirna il-familja tagħna bit-trobbija li tagħna, omna u missierna, xrobna il-ħalib bnin ta' valuri sodi daqs il-blat sam, valuri reliġjużi u fuq kollox umani. Il-mużew il-qudies konna mmorru kuljum. Is-solidarjetà konna immissuha bidejna fil-ħajja ta' kuljum. L-ewwel solidarjetà konna narawha bejn il-ġenituri tagħna kif kienu jitrattaw lill-anzjani tal-familja, kif ukoll lill-persuni li kienu ifqar minna. Il-karattru tagħna inħema fuq prinċipju u pedamenti li taw xejra pożittiva lil kull wieħed u waħda minna bħala persuni. Il-ħajja mhix wara tużar. Mhux ta' bxejn fis-Salve Reġina sejħula wied ta' dmuħ, liebes jiffaċċjah kulħadd min b'mod u b'min ieħor jekk mhux illum għada. Forsi liebes ta' tfulietna saħħaħ mhux ftit is-sinsla tal-karattru tagħna. In-nuqqas ta' bosta kumditajiet għallimna ngħixu ma' liebes tal-ħajja. Ma nistax ma nirringrazzjax bil-qalb lill-leżi sommi u missieri li bid-difetti u d-djufijiet kollha tagħhom tawna kollox. Għalina huma xempju ta' mħabba bla qies, bla kondizzjonijiet u dejjiema li dejjem kellhom lejn xulxin. U lejn kull wieħed u waħda minna l-għaxar u liet tagħhom. Grazzi ma, grazzi pa. Issa se naqralkom l-aktar parti importanti ta' ġisimna. Ommi kienet tħobb tistaqsini li ma hija l-aktar parti importanti ta' ġisimna. Meta kont iżgħar kont naħseb li tisma huwa l-aktar importanti għalina u għalhekk lilhom qed tilha widnejja ma. Le ta' għaltli hawn ħafna nies li ma jisimgħux, kompli jaħseb ftit ieħor u nerġa' nistaqsik. Ħafna snin wara ommi reġgħet fetlilha tistaqsini l-istess ħaġa. Kontini naħseb ftit fuq hekk biex forsi ngħidilha dak li tixtieq tisma. Qed tilha li naraw huwa importanti ħafna għal kulħadd u allura naħseb li l-għajnejn huma l-iktar parti importanti ta' ġisimna. Qed titgħallem sew, imma din mhux it-tweġiba tajba. Għaliex hemm ħafna nies li ma jarawx u jirnexxielhom ikkampaw. Għadda żmien u bejni li naħseb u bejn li xi kultant ommi terġa' tistaqsini l-istess ħaġa, bqajt dejjem nisma l-istess tweġiba. Le ta' imma tider li qed titgħallem mhux ħażin. Ftit tażminilu miet innannu kienu ħafna li jiddispjaċihom għalih u rajt ħafna jibku wkoll. Impressjonajt ruħi wara nara li l-missieri wkoll jibki. Niftakar sew għaliex din kienet it-tieni darba biss li rajtu jibki. Ħasditni mhux ftit ommi meta hekk kif tajna l-aħħar tislima lin-nannu daret fuqi u qalt li taf li mi l-aktar parti importanti ta' ġisimna qatt ma stennejt li f'mument bħal dak ommi se terġa' tistaqsini dil-ħaġa. Dejjem ħsibt li din kienet bħal xi logħba jew ċajta bejnietna. Fil-fatt ommi ndunat li jiena kont naqra sorpriż b'dik il-mistoqsija f'mument hekk serju u ta' dieqa. Ħanajdlek binti, din il-mistoqsija hija importanti wis. Inti dejjem tajtni tweġiba bis-sens li turi li inti għaraft il-bżonnijiet tal-ħajja. U jiena dejjem għedlek le għal raġuni jew oħra. Immissa nista' ngħidlek li l-aktar parti importanti ta' ġisimna hija l-ispalla. L-ispalla jaqgħu għaliex tgħinna nżommnu rasna l fuq? Le, mhux għalhekk. Għaliex l-ispalla tgħinna nserħu ras ta' xi ħadd li nħobbu meta dak li jkun ikollu bżonn jibki. Kulħadd għandu bżonn xi spalla biex jibki fuqha. Nispera li jintu koll issib spalla ta' xi ħadd li verament iħobbok biex tista' tibki fuqha meta tiġi f'mumenti bħal dak tissa. Dakinhar fimt x'inhu importanti fil-ħajja. Issa se naqra storja bit-titlu ta' Vicky u jien. Il-mara tiegħi Vicky u jien nibqgħu reqdin sal-10. Hija għadha mimduda fuq dara, eżettament fil-pożizzjoni li fija raqdet fl-għaxija. Bidejja marbutin fuq sidira, wiċċa l fuq, għajnejja jħarsu faċċata, xi tkun qed tara, ma nafx. Indawrilla wiċċa biex tħares lejja u nitbismilha. Bonġu sabiħa, għajna hija jieħdu l-ħajja, wiċċa jixel, imbusa fuq ħaddejja u nitgeddes ftit magħha. Noqogħdu hekk għal ftit minuti oħra, dini it-talba ta' filgħodu tagħna, bitti żgħira. Jiena u nilbes inħobb ngħid lill-missierna, l-aktar li nħobb ikun li trid int fis-sema ekda fl-art. Naf li r-rieda ta' Alla għalija hija ħafna. Aħjar minn dak li qatt nista' nimmaġina jew nixtieq jien. Naf ukoll li s-sema tiegħi għandha x'taqsam ħafna mal-mod kif qed ngħix hawn fl-art. Ma tantx ikolli ċans immur quddies kuljum għax għalina battikata kbira. Ma nistax nafda weħeda. Anki biex nixtri nsiba tqila. Imma darba fil-ġimgħa jiġi s-saċerdot fiċ-ċentru għall-anzjani jagħmel quddiesa u Vicky hemm tkun u jiena magħha. Nemmen li jien inkun qed nitlob il-ħin kollu kif qalilna nagħmlu Ġesù, billi nagħmel dak li hu mistenni minni u nieħu ħsieb Vicky, attent kemm nista' għall-bżonnijiet tagħha. Nammetti imma li għad baqali x'naqdef. Orrajt qalbi nibdew il-ġurnata u wi tajdli Iva Brasa, lesta biex tibda jum ġdid. Kull ġurnata hija ġdida għal min għandu il-marda tagħha. Jiena nqum wirressa il-portieri biex jidħol ftit dawl u niftaħ it-tieqa biex tidħol ftit arja. Noqgħod ftit bil-qiegħda ħdejja fuq is-sodda. Vicky qed ħares fiss faċċata. X'inti tara, Vicky? Nara, 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 Klim sħiħ ta' veru bħal dak ma tantx komuni. Ġeneralment aktar tagħmel ħsejjes. Ma nafx jikunu jfissru, imma naħseb li jitkun tafx qed tgħid. Klima nistħajlu maqful wara ħajt f'moħħha. Imma xi drabi xi biċċi żgħar minnhom b'xi mod jinnexxilhom jaħarbu u joħorġu. U filgħodu meta moħħha jkun għadu frisk, jinnexxilhom joħorġu forma ta' klim ta' veru. Fimt ngħidilha jien, kollox sew. Inbidlilha l-piġama u nwassala sal-kamra tal-banju. Nimxu la branzetta u ċaqla mbuta. Viki u jien qisna kważi qed nisfnu. Viki tħobb tiħammja. Indaħħala fix-xawer. Attent li ma tiżloq lix. Niftaħ l-ilma u immissu biex ma jkunx jismot u anqas kiesaħ. Meta jsir sħun, tit sapun mal-biċċa u nibda naħsilha. Naħsli la rasa min komplisa kemm nasal sa saqajja. Inżomma b'ġentilezza kbira u naħsilha b'ċerta għoża daqs li kieku qed naħsel żiemel tar-razza tat-tiġrija li jiswa miljun euro. Dak il-ħin meta l-ilma fitel tax-xawer jinżel għal fuq wiċċa u rasa u dara, viki tassew tieħu gost, kull darba qisha l-ewwel darba għalija, terġa' ssir qisha tifla żgħira. Isa mamudija, blemme zejra. Imbagħad meta nkunu il-bisna, immorru fil-kċina, viki tħobb tkanta. Il-klim li tkanta ġeneralment huma toħroġhom tassew minn qalba. Wara dan tiġi l-aqwa parti tal-ġurnata għalija. Dan hu meta noħorġu barra u nimxu bil-mod sakemm naslu f'ħanut viċin. U hemm nixtru x'niklu. Kieku jiddependi minna nixtri dejjem bajt u bacon u ħobs tal-Franċiż. Raġel li spiss ikun qed ibih fil-ħanut jgħidilna intom l-aktar koppja ħelwa li qatt rajt. Grazzi, ngħidlu, imma l-aktar ħelwa minna tnejn hija Viki. Le, it-tnejn li intom jgħidu. Wara dan innewlilha l-ikel f'borża tal-karti kannella. Tinxtam ir-rieħa tfuħ tal-ikel. Viki titbissimlu, bit waħda mbagħad jien inwiża l-lila u bl-oħra nżomm il-borża blikel. Fl-aħħar u bil-mod jirnexxielna nerġgħu lura d-dar. Nieklu fis-salot fuq il-pultruni li nħobbu aħna. Din l-ikla nistħajjilha l-Ewkaristija tagħna bil-e żgħira waqt li nieklu i tħobb tara t-television. Wara li nisbarazza intella lil-Viki fuq is-sodda, nixel ir-radio u noqogħdu nisimgħu ftit mużika. F'kemmin ngħidlek Viki torqod. Issa tiġi l-aqwa parti tal-ġurnata għalija. Nista' nserraħ dari mal-putruna, nieħu nifsi jitwal u nissipja kikra kafe tajba. Inħares fix-xejn ta' quddiemi u nirringrazzja lill-Alla għad-dol li tani. Il-kapaċi nimxi pass wara l-ieħor u nagħmel ħaġa wara l-oħra bla tferfix, bla ma nistenna grazzi, bla daq ta' trombi, perswas li dan hu r-rużarju tiegħi bir-rea żgħira. Qabel norqod nagħmlilha xarba sħuna ftit għasel jew kamomilla, inbusa u nagħmlilha salib żgħir fuq moħħha u ngeddisha fis-sodda. Nistħajjilni nagħmlilha il-griżma tal-morda bil-gea żgħira. Fl-aħħar għajjien mejjet imma kuntent nintefa' fis-sodda ħdejja nismagħha tonħor u mbagħad norqod jien. Għalija dawn huma s-sagramenti żgħar li jiġru kulħin fid-dar tagħna. Il-preżenza tal-la, momenti ordinarji imma fl-istess ħin straordinarji momenti ta' grazzja. Għada fil-ħodu jekk il-bambini rit nerġgħu nibdew. Għada jum ġdid. Dan hu iż-żwieġ tagħna biżgħa kbira. San Valentinu tagħna is-sena kollha. Thank you. Senale il-program tal-lum bil-poezija id-dedikata il-French tal-arb fejlu il-50 sena minn mewtu fis-16 ta' Mejju 2017. Inselmilkom ħbib il-lejla aħna l-tqajna l-kol flimkien 50 sena taru, marru u kif jitgerbeb iż-żmien. Mindu French tal-arb ħallina biex jiltaqa mal-ħalliq li leħdejje mir-rekorra u baqaf tiegħu it-triq. Sakemm huwa għajnej ħala għal dinja tal-bnedmin fejn kiber ħadem u bata ma ħeliex tiegħu il-ħin. Kien għadu daqsxejn ta' tifel sewwa sew ta' 12-il sena meta kellu t-tagħlim jitlaq biex fleliq il-futur bena. Sabiex il-familja tiegħu magħmula minn 12-il wild, loqma ħobs tkun tista' tiekol b'ħafna mħabba mingħajr fsiet. Il-palk fraħlu kien iħobbu semu taħ mingħajr tnikkir u l-parti minn tal-buffu għalietlu ħafna tifħir. Ħafna nies leħ kienet tersa meta jirkiba l-inkwiet. French bit-talb u l-pjanti tiegħu lila ibiet mill-imwiet. F'tapinu u fl-Ewkaristija, French kien jafda lejlu nar. Għajd li ftit kien spiss itenni, f'min nista' nafda aħjar? Illum lilhom qed igawdi fil-għoli minn tasmewiet, minn hawn mar u ħalla kollox matul is-sittinijiet. Nisna ma nsitx lil dan raġel u għamlitlu monument sabiex fih tiftakar titlob f'taħajjita kull mument. Nispera il-qari tal-lum moġbok u sakemm nerġa' nintaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla jiena Natalina nixtieqlek kull ġid u saħħa.